VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Sebelum pandemi, pedagang kaki lima bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota New York. Mereka menjual apa saja, mulai dari hot dog hingga kopi dan makanan internasional.
Aktor ternama Sean Penn bergabung bersama wali kota Chicago, Lori Lightfoot, belum lama ini saat meresmikan sebuah tempat pengujian baru untuk penderita COVID-19 di Chicago.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 26 Mei bersama Lea Johannes.
Vonis bersalah atas tuduhan terkait korupsi di Tiongkok hampir berlipat dua jumlahnya tahun lalu, sebut laporan seorang jaksa senior Beijing, sementara Presiden Xi Jinping meningkatkan tindakan kerasnya terhadap kasus korupsi. Menurut laporan tahunan Kejaksaan Agung yang diserahkan kepada Parlemen Nasional, 18.585 orang diajukan ke muka hukum atas kejahatan terkait korupsi pada tahun 2019, suatu kenaikan 90% dari tahun sebelumnya. 16 kasus melibatkan mantan kader-kader Partai Komunis di tingkat provinsi atau di tingkat menteri, termasuk mantan ketua partai di Yunnan, King Guangrong, yang dituduh menerima suap. Target terbaru dalam kampanye anti-korupsi yang banyak mendapat sorotan mencakup mantan eksekutif perusahaan galangan kapal Hu Wenmin dan mantan Deputi Menteri Keamanan Nasional Sun Lijun. Kedua orang itu diselidiki karena pelanggaran disiplin dan hukum yang serius masing-masing pada bulan Mei dan April. Tahun lalu juga terjadi kenaikan 50% jumlah kasus yang melibatkan anggota Partai Komunis yang diserahkan ke jaksa untuk diselidiki, sebut laporan itu yang dibahas pada hari Senin. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan agar para pejabat provinsi menerima kepulangan sekitar 24.000 warga Filipina yang baru-baru ini kehilangan pekerjaan di luar negeri akibat wabah virus corona. Perintah Duterte itu disampaikan dalam pidatonya yang ditayangkan televisi Senin malam, menyusul munculnya penolakan dari sejumlah pejabat provinsi untuk menerima kepulangan mereka karena mengkhawatirkan perebakan wabah virus corona. Saya memerintahkan kalian untuk menerima mereka. Buka wilayah kalian, kata Duterte. Jangan halangi itu. Jangan hambat pergerakan mereka. Kalian bisa dianggap melakukan kejahatan dan bisa dikenai gugatan hukum. Ribuan orang mulai Senin dipulangkan dengan bis, kapal, dan pesawat ke provinsi mereka masing-masing dari ibu kota Manila. Mereka sebelumnya terpaksa berada di pusat-pusat isolasi di Manila sepulangnya dari luar negeri karena harus menjalani karantina wajib dan menunggu izin pulang ke kampung halaman mereka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah organisasi HAM di Korea Selatan bereaksi keras terhadap rencana pemerintah yang akan mengharuskan para pemilik fasilitas berisiko tinggi virus corona seperti bar, klub malam, pusat kebugaran, kedai karaoke, dan gedung konser meminta pelanggan mengunduh kode digital atau QR code fasilitas itu dengan ponsel sebelum diizinkan masuk. Dalam sebuah pernyataan bersama Selasa, mereka mengatakan kebijakan yang menurut pemerintah itu ditujukan untuk mempermudah pelacakan seandainya penularan terjadi itu terlalu berlebihan dan melanggar privasi. Jinbo Net, sebuah organisasi pengawas hak privasi, mengatakan pendekatan berbasis teknologi yang dikembangkan pemerintah untuk mengatasi wabah virus corona telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Organisasi itu menilai peraturan yang akan ditetapkan mulai Juni tersebut akan meningkatkan kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan warganya. Sebuah kapal pesiar kedua yang membawa pulang hampir 180 warga Jamaika yang menjadi awaknya dijadwalkan tiba di pulau itu hari Selasa, sehari setelah lebih dari 100 warga keluar dari sebuah kapal pesiar lainnya di bawah program pemulangan yang dikontrol pemerintah. Kapal-kapal pesiar mewah tidak beroperasi sejak akhir Maret setelah pemerintah menutup pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara untuk memperlambat penyebaran virus corona. Surat kabar The Jamaica Observer memberitakan sebuah kapal dari perusahaan pelayaran Norwegian Cruise Line memulangkan 174 warga Jamaika awaknya ke tanah air mereka hari Senin. Ini adalah yang pertama dari tiga kapal yang diperkirakan akan membawa lebih dari 500 warga kembali ke Jamaika pekan ini.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 26 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia bertambah menjadi 23.165 setelah ada 415 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 235 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 5.877. Sayangnya, angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 27 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.418. Sedangkan jumlah ODP yang masih dipantau bertambah menjadi 65.748. Lalu, PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 12.022 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau warga Sumatera Barat yang telah mudik ke kampung halaman supaya tidak kembali ke perantauan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Menurutnya, berdasarkan pantauan mudik dan arus balik pada tahun sebelumnya berkisar 1 bulan. Sementara Permenhub nomor 25 tahun 2020 yang melarang mudik akan berakhir pada 31 Mei 2020. Karena itu, Irwan meminta agar pemerintah untuk memperpanjang Permenhub tersebut.
Bagi kepentingan kita, kalau bisa diperpanjang supaya membantu juga yang di Jakarta, biarkan mereka pun di sini bisa hidupnya untuk survive dengan kondisi yang ada saat ini.
Irwan memperkirakan ada sekitar kurang dari 4.000 warga yang nekat mudik meski sudah ada penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan larangan mudik. Mereka menerobos saat penjagaan petugas di perbatasan agak kendor seperti waktu sahur. Sementara jumlah warga yang pulang kampung sebelum ada larangan mudik dan PSBB atau sebelum 22 April 2020 berkisar 109 ribuan perantau. Irwan mengidentifikasi mereka sebagai pekerja informal seperti pedagang kaki lima yang terdampak langsung corona di tempat perantauan. Menurutnya, para pekerja informal tersebut bisa beternak dan berkebun di Sumatera Barat untuk bertahan hidup. Sementara itu, pengurus kerukunan masyarakat Sumatera Utara Abidin Siregar mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi perantau yang pulang ke kampung halaman. Karena itu ia mengimbau mereka untuk tidak kembali ke perantauan pada masa pandemi ini.
Kita semangatnya tetap untuk menganjurkan untuk tidak balik. Dan kita upayakan memberikan motivasi yang tinggi, memberi kesempatan lapangan kerja baru, ya, sebagaimana yang digagasi oleh Pak Edi Rahmayadi dan beberapa pengusaha yang dikumpulkan beliau. Tujuannya adalah untuk menjawab supaya tidak balik.
Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati tidak menjawab langsung soal usulan perpanjangan Permenhub nomor 25 tahun 2020 yang melarang mudik. Namun kata dia, untuk syarat dan ketentuan yang dikecualikan, Kemenhub akan merujuk pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sedangkan untuk pengaturan transportasi akan merujuk kepada Permenhub nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam pencegahan COVID-19 yang di dalamnya juga mengatur soal mudik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dampak virus corona tidak hanya dialami orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Hak anak untuk bersekolah tercerabut akibat perbakan corona, sehingga anak harus ikut tinggal dan belajar di rumah. Kondisi seperti ini menurut Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang atau ALIT, Yuliati Umroh, seringkali menempatkan anak pada urutan terbawah yang harus mendapatkan perhatian maupun bantuan. Yayasan ALIT bersama sejumlah elemen masyarakat baru-baru ini menyalurkan perlengkapan pribadi dan kesehatan anak seperti peralatan mandi, penyanitasi tangan, hingga permainan edukatif sebagai bentuk perhatian pada anak yang selama ini belum banyak diperhatikan. Kebersihan dan kesehatan anak perlu mendapat perhatian karena anak termasuk kelompok rentan.
Secara umum kami melihat bantuan selalu hanya untuk keluarga dan umumnya orang dewasa. Nah, hygiene kit for kid itu memang bagaimana anak-anak bisa menjaga dirinya sendiri. Karena kita lihat semua orang sibuk dengan mencari sembako. Oke, itu bagus sekali. Tapi bagaimana dengan kebutuhan pribadi anak-anak? Ini nggak ada yang nyentuh baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
Yuliati mengatakan, selama pandemi corona, kesempatan anak untuk belajar dan bermain menjadi terhambat. Sementara, para orang tua tidak sepenuhnya mampu mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah maupun bermain bersama untuk mengatasi kebosanan. Permainan edukatif, menurut Yuli, dapat jadi salah satu sarana menghadirkan kegembiraan pada anak dan sekaligus mengurangi beban pikiran orang tua yang terdampak ekonomi akibat corona.
Ketika anak di rumah, apa yang dilakukan? Apa yang bisa disupport? Jangan hanya bilang senang di rumah, tapi apa dukungannya? Nah, kita mendistribusikan alat permainan edukatif, terutama permainan tradisional, supaya para ibu bisa bermain dengan anak-anaknya di rumah atau dengan teman yang sebatas 2-3 rumah di sebelah-sebelah itu saja. Karena ketika anak-anak senang di rumah, bahagia di rumah dengan alat-alat itu, maka ini juga mengurangi beban stres orang tua karena kekurangan sumber ekonomi. Paling tidak ketika anak-anak bahagia di rumah, kondisi keluarga juga jauh lebih optimis.
Yuliati Umroh menambahkan, kelompok desa wisma di setiap kampung atau RW perlu dioptimalkan untuk bersama-sama saling mendukung agar tidak ada anak yang terlantar di sekitarnya atau bahkan menjadi korban aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sedikitnya ada 401 laporan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak selama Januari hingga April 2020. Data ini juga menyebut sebanyak 32% anak di Jawa Timur tidak didampingi oleh orang tuanya selama pandemi corona ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Andrianto, telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah dan mengadvokasi terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satunya dengan aktif memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak maupun orang tua untuk bersama-sama menjaga keluarga dari perilaku kekerasan.
Kementerian PPPA itu mempunyai sebuah program namanya 10 Aksi Berjarak Bersama Jaga Keluarga Kita. Ini menjadi awal terlebih dahulu memberikan informasi-informasi yang baik, informasi yang menyejukkan pada anak-anak. Kemudian mereka itu diberi konten-konten bagaimana bisa bercerita, kemudian dia bisa kerasan di rumah, bagaimana membina hubungan baik antara orang tua dengan anak, dan seterusnya. Jadi memang sementara kita memberikan informasi itu.
Andrianto juga mendorong adanya perhatian pada anak selama pandemi corona, salah satunya dengan pemberian nutrisi atau makanan bergizi melalui pendanaan yang ada di lintas sektor. Dengan tetap menjaga kondisi kesehatan dan nutrisi pada anak, diharapkan setiap warga mampu bertahan menghadapi pandemi corona.
Itu yang kita harapkan dari dana desa dan sebagainya, bagaimana mampu supaya tidak lupa persoalan ini. Sebenarnya stunting ini kan isu sudah agak lama, tetapi jangan sampai melupakan. Jadi jangan jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai alasan pembenar untuk tidak melakukan itu lagi. Kalau saya konsisten bahwa seluruh Indonesia itu pastilah akan memberikan kepada anak itu berupa makanan, terutama adalah protein hewani.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengubah prosesi penyelenggaraan Grebek Sawal yang biasanya digelar pada hari pertama Idul Fitri. Tidak ada iring-iringan prajurit keraton dan keramaian masyarakat di sekitarnya yang memperebutkan gunungan. Seperti disampaikan GKR Condro Kirono, pengageng Kawedanan Ageng Panitropuro Keraton Yogyakarta Hadiningrat dalam pernyataan resmi, penyesuaian ini terkait pandemi virus corona.
Pada kali ini, Keraton Yogyakarta tidak mengadakan hajat dalam Grebek Sawal karena kami mentaati anjuran dari pemerintah pusat yang menyebabkan kerumunan dan kami berusaha untuk meminimalisirkan penyebaran virus itu sendiri.
Namun bukan berarti tradisi yang telah berusia ratusan tahun ini hilang sama sekali. Di lingkungan internal keraton, kata Condro Kirono, tetap dibuat ubo rampe atau alat kelengkapan gunungan. Alat kelengkapan berupa makanan ini tidak diperebutkan, tetapi dibagikan kepada abdi dalam. Pembagiannya juga mengikuti prosedur jaga jarak, di mana mereka yang berpangkat pengageng, semacam kepala unit kecil, yang akan mengambil dan kemudian dibagikan ke anak buahnya. Grebek Sawal, acara besar yang menjadi agenda rutin di Yogyakarta, hanya satu dari sekian banyak kegiatan yang pelaksanaannya terpengaruh pandemi. Peniadaan kerumunan massa, pemakaian masker, dan aturan jaga jarak selama prosesi adat adalah penerapan dari apa yang kini ramai disebut sebagai new normal atau tatanan baru. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 14 Mei lalu menyebut Yogyakarta sebagai daerah yang siap menyambut tatanan baru itu. Selain Yogyakarta, Bali dan Kepulauan Riau juga disebut. Pada 18 Mei, usai rapat dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut pemerintah sedang menyiapkan protokol memasuki tatanan baru. Namun sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi ke Yogyakarta terkait tatanan baru dan protokol yang menyertainya. Sekretaris Daerah Yogyakarta, Kadarmanto Baskoro Aji hari Selasa mengaku baru sekedar mendengar informasinya.
Tapi sampai dengan hari ini belum pernah ada pemberitahuan atau informasi resmi dari kementerian atau dari presiden berkaitan dengan itu. Memang di beberapa video conference dengan Kementerian Ekonomi, kita sempat menjadi salah satu contoh daerah yang sudah siapnya untuk melaksanakan new normal itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa waktu terakhir, di tengah segala ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, serangan siber merajalela di seluruh dunia. Sejumlah negara saling tuduh karena diduga terlibat perang siber, sementara para penuduh mengklaim diri mereka sebagai korban peperangan tersebut. Bukan cuma negara, organisasi internasional yang mencoba membantu penanganan pandemi pun menjadi sasaran. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Keadaannya bisa diilustrasikan bagaikan permainan pingpong siber dengan taruhan tinggi. Direktorat Siber Nasional Israel mengumumkan bahwa ratusan situs web Israel telah diretas, mungkin oleh Iran. Konten situs-situs web itu telah diganti dengan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Inggris bahwa hitungan waktu menuju kehancuran Israel telah dimulai. Serangan siber ini dianggap sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Tuduhan serangan siber Israel terhadap sistem komputer pelabuhan itu sendiri dianggap sebagai tanggapan Israel terhadap sistem komputer pelabuhan itu sendiri dianggap sebagai tanggapan Israel atas upaya serangan siber Iran pada sistem komputer otoritas air Israel. Israel telah lama menjadi pelaku terkemuka dalam keamanan siber. Ribuan tentara yang terlatih dengan baik melakukan dinas militer mereka di unit-unit intelijen dan siber, dan kemudian melanjutkan pekerjaan itu di perusahaan-perusahaan non-militer. Jill Baram bekerja di Pusat Penelitian Siber Universitas Tel Aviv. Kepada VOA, dia menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan oleh Israel.
Israel has a unique approach.
Israel memiliki pendekatan unik untuk menghadapi ancaman serangan siber, dan pendekatan uniknya adalah memahami kebutuhan ekosistem siber, yang berarti menggabungkan upaya dari akademisi, sektor publik, dan sektor swasta bersama-sama, karena Israel memahami bahwa ancaman dunia maya bukan hanya ancaman militer dan bukan hanya ancaman sipil. Ancaman dunia maya merupakan ancaman nasional.
Perusahaan Israel, Checkpoint, salah satu perusahaan keamanan siber terkemuka di dunia, didirikan oleh 3 orang yang pernah menjalani dinas militer bersama. Checkpoint baru-baru ini menemukan operasi spionase Tiongkok yang luas, disebut Nikon, yang meretas lembaga-lembaga pemerintah di seluruh Asia Tenggara. Lotem Finkenstein adalah salah seorang pendiri perusahaan Checkpoint.
We detected this attack for years, but we
kami mendeteksi serangan ini selama bertahun-tahun, tetapi kami berhasil menghubungkan titik-titik dan melihat keseluruhan gambarnya. Dengan menghubungkan titik-titik, kami melihat bahwa serangan dapat kami deteksi di tempat lain, terhubung ke serangan yang kami lihat saat ini. Ini juga merupakan kegiatan ancaman intelijen, bahwa semua serangan yang tersebar ini adalah bagian dari satu kampanye yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Para peretas Tiongkok yang disponsori negara itu juga dituduh berusaha mencuri informasi dari Amerika. Data terakhir terkait penelitian vaksin virus corona. Pemerintah Tiongkok menyangkal tuduhan itu. Dari Washington, saya Leonard Triyono.
Good evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para psikolog di Inggris telah membuat sejumlah kartun yang menawarkan kiat-kiat bagi keluarga yang mengalami ketegangan dan tekanan psikologis karena hidup di tengah-tengah penutupan wilayah akibat pandemi. Video pendek ini bertujuan untuk membantu orang tua menghindari konflik. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Video-video lucu dibuat untuk memberikan saran ringan kepada orang tua yang terus mengalami tekanan karena pembatasan COVID-19. Sementara musim panas segera tiba di Inggris. Biasanya pada musim semi, keluarga mulai menikmati alam bebas dan merencanakan liburan. Sebaliknya, menurut psikolog dari salah satu rumah sakit jiwa terbesar di London, orang tua mengalami ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kehidupan anak-anak terganggu tanpa sekolah dan tanpa rutinitas yang kreatif. Video-video tersebut adalah hasil kreasi para dokter di Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience atau IOPPN di King's College London dan disuarakan oleh para aktor dan selebriti seperti Olivia Colman. Edmund Sonuga Bart, Profesor Psikologi Perkembangan di King's College London mengatakan pesan-pesannya sederhana tetapi efektif. Ia mengatakan video itu adalah respon para dokter pada para pasien. Sonuga Bart menjelaskan,
from all the early signs, a lot of families are struggling. That's not a surprise, really, when you think about it, because we know from the research that we do.
Dari semua pertanda awal, banyak keluarga mengalami kesulitan dan itu tidak mengejutkan. Karena kami tahu dari penelitian yang kami lakukan, anak-anak yang frustrasi atau bosan atau mungkin cemas akan sedikit berulah. Dan orang tua yang stres telah khawatir mengenai banyak hal dalam situasi saat ini bisa dipahami akan bereaksi sedikit berlebihan.
Bach menyebut penyebab konflik tersebut.
That children who are frustrated or bored or maybe just anxious are going to play up a little bit more.
Tidak ada ruang yang menandai di dalam rumah. Sebagian tinggal di apartemen yang sangat kecil atau berbagi ruang dengan anak-anak tanpa pekerjaan. Tekanan semacam itu ada banyak sekali tekanan yang berbeda. Namun menurut saran penutupan wilayah, dalam banyak hal menambah dan memperburuk tekanan-tekanan itu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan badan amal di sejumlah negara telah melaporkan ketegangan yang disebabkan oleh keluarga yang terkurung menyebabkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Para dokter sudah mulai mengumpulkan informasi dari ribuan petugas kesehatan mengenai tekanan dan ketegangan yang mereka alami. Madioni Leonatriono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebelum pandemi, pedagang kaki lima bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota New York. Mereka menjual apa saja, mulai dari hot dog hingga kopi dan makanan internasional. Dalam masa pandemi ini, di mana hampir tidak ada orang berlalu lalang, usaha itu sepi. Dan komunitas pedagang yang umumnya imigran itu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk kota New York tahu mana pedagang kaki lima atau PKL yang menjual makanan yang murah, cepat, dan lezat. PKL seperti Mamdu El Jamal memiliki pelanggan setia. Seperti tampak dalam film dokumenter tentang PKL kota New York tahun 2018. Namun, pelanggan kini tinggal di rumah untuk meredam penyebaran virus corona.
Everyone he come to us, he says, we not come tomorrow. We work from home. We study from home.
Semua orang datang dan mengatakan, kami tidak akan datang besok. Kami bekerja dari rumah. Kami belajar dari rumah.
Tanpa pembeli, El Jamal dan ribuan PKL di seluruh kota New York kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Direktur Eksekutif Street Vendor Project Urban Justice Center, Muhammad Atiya, prihatin akan situasi itu.
Everyone I talked to in the past week, they said that we cannot pay rent in this month and we don't know how we gonna pay rent.
Semua orang yang saya ajak bicara sepekan ini mengatakan, kami tidak bisa membayar sewa rumah bulan ini dan kami tidak tahu bagaimana akan membayarnya.
Street Vendor Project Urban Justice Center mengadvokasi hak-hak PKL. Banyak dari mereka adalah imigran.
And perhaps 50% of these people are undocumented.
Mungkin 50% dari pedagang-pedagang ini adalah imigran gelap. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Padahal, mereka membayar pajak setiap akhir tahun, sama seperti bisnis lainnya.
PKL masuk kategori bisnis yang jauh lebih kecil daripada usaha kecil umumnya, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk mendapat bantuan pemerintah.
Street vendors don't have a payroll, they don't have usually a corporation or an LLC.
Pedagang kaki lima tidak memiliki slip gaji. Mereka biasanya tidak memiliki perusahaan atau PT.
Pedagang lain, Juan Landa, khawatir meminta bantuan pemerintah akan merusak peluangnya menetap di Amerika. Februari lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan peraturan baru bahwa imigran yang mendapat bantuan pemerintah kemungkinan tidak akan mendapat izin tinggal di Amerika. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor ternama Sean Penn bergabung bersama wali kota Chicago, Lori Lightfoot, belum lama ini saat meresmikan sebuah tempat pengujian baru untuk penderita COVID-19 di Chicago, sebuah bagian dari usaha mereka membantu penduduk minoritas di kota tersebut. Badan nirlaba yang didirikan oleh Sean Penn bernama CORE, yang merupakan singkatan dari Community Organized Relief Effort. Organisasi tersebut telah membantu kota Chicago untuk mendirikan 6 lokasi pengujian baru di tengah komunitas minoritas.
Thanks to Sean and his team at CORE, this site here in Belmont Cragen, as well as our site in Little Village, have already administered over 800 COVID tests since they opened.
Wali kota Chicago, Lori Lightfoot, mengucapkan terima kasih kepada Sean dan tim CORE-nya saat meresmikan sejumlah lokasi baru sekitar kota Chicago, dan menyatakan bahwa berkat bantuan mereka, lokasi-lokasi tersebut telah berhasil melakukan lebih dari 800 tes COVID sejak dibuka minggu lalu.
These tests are free, so no one needs to worry about whether or not they have the money, the insurance.
Ia menekankan bahwa tes-tes tersebut diberikan secara cuma-cuma, jadi para penduduk setempat tidak perlu khawatir apabila mereka tidak punya uang atau tidak memiliki asuransi kesehatan. Ia menginginkan warga untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalani tes dan meyakinkan mereka bahwa status kewarganegaraan mereka tidak akan dipertanyakan.
Supporting existing institutions of public health, safety, and education, both in government and in community organizations, is the principal mission of CORE.
Sebagai pendiri Community Organized Relief Effort atau CORE, Sean Penn menjelaskan bahwa misi utama organisasinya adalah untuk memberi dukungan kepada segenap badan kesehatan masyarakat, keamanan, dan pendidikan, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam organisasi kemasyarakatan. Pemenang 2 piala Oscar untuk film Milk dan Mystic River tersebut memang sangat terkenal untuk berbagai usaha kemanusiaannya. Ia menegaskan bahwa keberadaan organisasinya tersebut adalah untuk membantu pemerintah dan organisasi lain menangani masalah kesehatan masyarakat.
There's nothing special about doing this. This is what being citizens is, and I'm excited to be in the company of citizens and leadership.
Dengan rendah hati, Sean Penn mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa dari segala yang ia lakukan. Ini sekedar usahanya sebagai warga, dan ia sangat senang berada di antara sesama warga dan pemimpin masyarakat. Sementara itu, koki selebriti Jose Andres, pendiri World Central Kitchen, yang dikenal sebagai organisasi nirlaba penyedia makanan bagi tempat-tempat yang terkena bencana alam, akan menyediakan makanan bagi mereka yang datang ke tempat pengujian tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini, sayang kalau dilewatkan.
Ratusan karyawan General Motors dan perusahaan otomotif lainnya telah kembali bekerja untuk membuat pelindung wajah, masker medis, dan ventilator untuk para pekerja di garis depan yang menangani virus corona. Jim Glynn adalah wakil presiden untuk penanganan keamanan di tempat kerja secara global di General Motors.
We work with the state of Michigan to find out where the most critical need is in the healthcare world.
Kami bekerja sama dengan pemerintah negara bagian Michigan untuk mencari tahu di mana yang paling membutuhkan bantuan di bidang kesehatan, dan kami punya relawan yang memasukkan box-box masker ini ke dalam mobil mereka dan pergi ke rumah sakit di seluruh negara bagian ini untuk membagikannya.
Bisnis-bisnis yang lebih kecil juga ikut bergabung secara nasional untuk membantu para perawat, dokter, dan para medis yang kekurangan peralatan dalam merawat pasien dengan virus yang sangat menular ini. Perusahaan Framebridge yang memproduksi bingkai gambar dengan ukuran khusus, sementara ini mengubah hampir seluruh operasionalnya di Kentucky untuk memproduksi alat pelindung diri bagi para pekerja kesehatan. Susan Tynan adalah pendiri dan CEO dari perusahaan ini.
So, like every other business, in the middle of March, we were...
Jadi, sama seperti bisnis yang lain, pada pertengahan bulan Maret kami berusaha memikirkan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kami rapat bersama tim setiap pagi untuk menangani situasi ini, dan salah satu dari kami mengatakan, kita punya mesin yang bisa memotong bahan akrilik. Bisa tidak kita membuat sesuatu?
Karena mereka menggunakan bahan akrilik untuk membuat bingkai gambar mereka, sepertinya logis untuk menggunakan kembali material tersebut untuk membuat pelindung wajah. Tainan mengatakan mereka kaget melihat banyak orang yang tidak bisa menemukan alat pelindung diri yang mereka butuhkan. Hingga kini perusahaan ini telah memproduksi sekitar 35 ribu alat pelindung wajah untuk para pekerja di garis depan dan berbagai organisasi di 21 negara bagian di seluruh Amerika Serikat dan bisa memanggil kembali 300 karyawannya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Sebelum pandemi, pedagang kaki lima bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota New York. Mereka menjual apa saja, mulai dari hotdog hingga kopi dan makanan internasional.
Aktor ternama Sean Penn bergabung bersama wali kota Chicago, Lori Lightfoot, belum lama ini saat meresmikan sebuah tempat pengujian baru untuk penderita COVID-19 di Chicago.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 26 Mei bersama Lea Johannes. Vonis bersalah atas tuduhan terkait korupsi di Tiongkok hampir berlipat dua jumlahnya tahun lalu, sebut laporan seorang jaksa senior Beijing, sementara Presiden Xi Jinping meningkatkan tindakan kerasnya terhadap kasus korupsi. Menurut laporan tahunan Kejaksaan Agung yang diserahkan kepada Parlemen Nasional, 18.585 orang diajukan ke muka hukum atas kejahatan terkait korupsi pada tahun 2019, suatu kenaikan 90% dari tahun sebelumnya. 16 kasus melibatkan mantan kader-kader Partai Komunis di tingkat provinsi atau di tingkat menteri, termasuk mantan ketua partai di Yunnan, King Guangrong, yang dituduh menerima suap. Target terbaru dalam kampanye anti-korupsi yang banyak mendapat sorotan mencakup mantan eksekutif perusahaan galangan kapal Hu Wenmin dan mantan Deputi Menteri Keamanan Nasional Sun Lijun. Kedua orang itu diselidiki karena pelanggaran disiplin dan hukum yang serius masing-masing pada bulan Mei dan April. Tahun lalu juga terjadi kenaikan 50% jumlah kasus yang melibatkan anggota Partai Komunis yang diserahkan ke jaksa untuk diselidiki, sebut laporan itu yang dibahas pada hari Senin. Presiden Filipina Rodrigo Duterte memerintahkan agar para pejabat provinsi menerima kepulangan sekitar 24 ribu warga Filipina yang baru-baru ini kehilangan pekerjaan di luar negeri akibat wabah virus corona. Perintah Duterte itu disampaikan dalam pidatonya yang ditayangkan televisi Senin malam, menyusul munculnya penolakan dari sejumlah pejabat provinsi untuk menerima kepulangan mereka karena mengkhawatirkan perebakan wabah virus corona. Saya memerintahkan kalian untuk menerima mereka, buka wilayah kalian, kata Duterte. Jangan halangi itu, jangan hambat pergerakan mereka. Kalian bisa dianggap melakukan kejahatan dan bisa dikenai gugatan hukum. Ribuan orang mulai Senin dipulangkan dengan bis, kapal, dan pesawat ke provinsi mereka masing-masing dari ibu kota Manila. Mereka sebelumnya terpaksa berada di pusat-pusat isolasi di Manila sepulangnya dari luar negeri karena harus menjalani karantina wajib dan menunggu izin pulang ke kampung halaman mereka.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sejumlah organisasi HAM di Korea Selatan bereaksi keras terhadap rencana pemerintah yang akan mengharuskan para pemilik fasilitas berisiko tinggi virus corona seperti bar, klub malam, pusat kebugaran, kedai karaoke, dan gedung konser meminta pelanggan mengunduh kode digital atau QR code fasilitas itu dengan ponsel sebelum diizinkan masuk. Dalam sebuah pernyataan bersama Selasa, mereka mengatakan kebijakan yang menurut pemerintah itu ditujukan untuk mempermudah pelacakan seandainya penularan terjadi itu terlalu berlebihan dan melanggar privasi. Jinbo Net, sebuah organisasi pengawas hak privasi, mengatakan pendekatan berbasis teknologi yang dikembangkan pemerintah untuk mengatasi wabah virus corona telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Organisasi itu menilai peraturan yang akan ditetapkan mulai Juni tersebut akan meningkatkan kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan warganya. Sebuah kapal pesiar kedua yang membawa pulang hampir 180 warga Jamaika yang menjadi awaknya dijadwalkan tiba di pulau itu hari Selasa, sehari setelah lebih dari 100 warga keluar dari sebuah kapal pesiar lainnya di bawah program pemulangan yang dikontrol pemerintah. Kapal-kapal pesiar mewah tidak beroperasi sejak akhir Maret setelah pemerintah menutup pelabuhan-pelabuhan dan bandara-bandara untuk memperlambat penyebaran virus corona. Surat kabar The Jamaica Observer memberitakan sebuah kapal dari perusahaan pelayaran Norwegian Cruise Line memulangkan 174 warga Jamaika awaknya ke tanah air mereka hari Senin. Ini adalah yang pertama dari tiga kapal yang diperkirakan akan membawa lebih dari 500 warga kembali ke Jamaika pekan ini. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 26 Mei melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia bertambah menjadi 23.165 setelah ada 415 kasus baru. Pada hari ini juga tercatat ada 235 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih sampai detik ini mencapai 5.877. Sayangnya, angka kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 27 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 1.418. Sedangkan jumlah ODP yang masih dipantau bertambah menjadi 65.748. Lalu, PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 12.022 orang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno mengimbau warga Sumatera Barat yang telah mudik ke kampung halaman supaya tidak kembali ke perantauan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Menurutnya, berdasarkan pantauan mudik dan arus balik pada tahun sebelumnya berkisar 1 bulan. Sementara Permenhub nomor 25 tahun 2020 yang melarang mudik akan berakhir pada 31 Mei 2020. Karena itu, Irwan meminta agar pemerintah untuk memperpanjang Permenhub tersebut.
Bagi kepentingan kita, kalau bisa diperpanjang, supaya membantu juga yang di Jakarta, biarkan mereka pun di sini bisa hidupnya untuk survive dengan kondisi yang ada saat ini.
Irwan memperkirakan ada sekitar kurang dari 4.000 warga yang nekat mudik meski sudah ada penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan larangan mudik. Mereka menerobos saat penjagaan petugas di perbatasan agak kendor seperti waktu sahur. Sementara jumlah warga yang pulang kampung sebelum ada larangan mudik dan PSBB atau sebelum 22 April 2020 berkisar 109 ribuan perantau. Irwan mengidentifikasi mereka sebagai pekerja informal seperti pedagang kaki lima yang terdampak langsung corona di tempat perantauan. Menurutnya, para pekerja informal tersebut bisa beternak dan berkebun di Sumatera Barat untuk bertahan hidup. Sementara itu, pengurus kerukunan masyarakat Sumatera Utara Abidin Siregar mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi perantau yang pulang ke kampung halaman. Karena itu ia mengimbau mereka untuk tidak kembali ke perantauan pada masa pandemi ini.
Kita semangatnya tetap untuk menganjurkan untuk tidak balik. Dan kita upayakan memberikan motivasi yang tinggi, memberi kesempatan lapangan kerja baru, ya, sebagaimana yang digagasi oleh Pak Edi Rahmayadi dan beberapa pengusaha yang dikumpulkan beliau. Tujuannya adalah untuk menjawab supaya tidak balik.
Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati tidak menjawab langsung soal usulan perpanjangan Permenhub nomor 25 tahun 2020 yang melarang mudik. Namun kata dia, untuk syarat dan ketentuan yang dikecualikan, Kemenhub akan merujuk pada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Sedangkan untuk pengaturan transportasi akan merujuk kepada Permenhub nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam pencegahan COVID-19 yang di dalamnya juga mengatur soal mudik. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dampak virus corona tidak hanya dialami orang dewasa, melainkan juga anak-anak. Hak anak untuk bersekolah tercerabut akibat perebakan corona, sehingga anak harus ikut tinggal dan belajar di rumah. Kondisi seperti ini menurut Direktur Eksekutif Yayasan Arek Lintang atau ALIT, Yuliati Umroh, seringkali menempatkan anak pada urutan terbawah yang harus mendapatkan perhatian maupun bantuan. Yayasan ALIT bersama sejumlah elemen masyarakat baru-baru ini menyalurkan perlengkapan pribadi dan kesehatan anak seperti peralatan mandi, penyanitasi tangan, hingga permainan edukatif sebagai bentuk perhatian pada anak yang selama ini belum banyak diperhatikan. Kebersihan dan kesehatan anak perlu mendapat perhatian karena anak termasuk kelompok rentan.
Secara umum kami melihat bantuan selalu hanya untuk keluarga dan umumnya orang dewasa. Nah, hygiene kit for kid itu memang bagaimana anak-anak bisa menjaga dirinya sendiri. Karena kita lihat semua orang sibuk dengan mencari sembako. Oke, itu bagus sekali. Tapi bagaimana dengan kebutuhan pribadi anak-anak? Ini nggak ada yang nyentuh baik pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
Yuliati mengatakan, selama pandemi corona, kesempatan anak untuk belajar dan bermain menjadi terhambat. Sementara, para orang tua tidak sepenuhnya mampu mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah maupun bermain bersama untuk mengatasi kebosanan. Permainan edukatif, menurut Yuli, dapat jadi salah satu sarana menghadirkan kegembiraan pada anak dan sekaligus mengurangi beban pikiran orang tua yang terdampak ekonomi akibat corona.
Ketika anak di rumah, apa yang dilakukan? Apa yang bisa disupport? Jangan hanya bilang senang di rumah, tapi apa dukungannya? Nah, kita mendistribusikan alat permainan edukatif, terutama permainan tradisional, supaya para ibu bisa bermain dengan anak-anaknya di rumah atau dengan teman yang sebatas 2-3 rumah di sebelah-sebelah itu saja. Karena ketika anak-anak senang di rumah, bahagia di rumah dengan alat-alat itu, maka ini juga mengurangi beban stres orang tua karena kekurangan sumber ekonomi. Paling tidak ketika anak-anak bahagia di rumah, kondisi keluarga juga jauh lebih optimis.
Yuliati Umroh menambahkan, kelompok desa wisma di setiap kampung atau RW perlu dioptimalkan untuk bersama-sama saling mendukung agar tidak ada anak yang terlantar di sekitarnya atau bahkan menjadi korban aksi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, sedikitnya ada 401 laporan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak selama Januari hingga April 2020. Data ini juga menyebut sebanyak 32% anak di Jawa Timur tidak didampingi oleh orang tuanya selama pandemi corona ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Andrianto, telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah dan mengadvokasi terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satunya dengan aktif memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak maupun orang tua untuk bersama-sama menjaga keluarga dari perilaku kekerasan.
Kementerian PPPA itu mempunyai sebuah program namanya 10 Aksi Berjarak Bersama Jaga Keluarga Kita. Ini menjadi awal terlebih dahulu memberikan informasi-informasi yang baik, informasi yang menyejukkan pada anak-anak. Kemudian mereka itu diberi konten-konten bagaimana bisa bercerita, kemudian dia bisa kerasan di rumah, bagaimana membina hubungan baik antara orang tua dengan anak dan seterusnya. Jadi memang sementara kita memberikan informasi itu.
Andrianto juga mendorong adanya perhatian pada anak selama pandemi corona, salah satunya dengan pemberian nutrisi atau makanan bergizi melalui pendanaan yang ada di lintas sektor. Dengan tetap menjaga kondisi kesehatan dan nutrisi pada anak, diharapkan setiap warga mampu bertahan menghadapi pandemi corona.
Itu yang kita harapkan dari dana desa dan sebagainya, bagaimana mampu supaya tidak lupa persoalan ini. Sebenarnya stunting ini kan isu sudah agak lama, tetapi jangan sampai melupakan. Jadi jangan jadikan pandemi COVID-19 ini sebagai alasan pembenar untuk tidak melakukan itu lagi. Kalau misalnya konsisten bahwa seluruh Indonesia itu pastilah akan memberikan kepada anak itu berupa makanan, terutama adalah protein hewani.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Keraton Ngayuk Yogyakarta Hadiningrat mengubah prosesi penyelenggaraan Grebek Sawal yang biasanya digelar pada hari pertama Idul Fitri. Tidak ada iring-iringan prajurit keraton dan keramaian masyarakat di sekitarnya yang memperebutkan gunungan. Seperti disampaikan GKR Condro Kirono, pengageng Kawedanan Ageng Panitropuro Kraton Yogyakarta Hadiningrat dalam pernyataan resmi, penyesuaian ini terkait pandemi virus corona.
Pada kali ini, Kraton Yogyakarta tidak mengadakan hajat dalam Grebek Sawal karena kami mentaati anjuran dari pemerintah pusat yang menyebabkan kerumunan dan kami berusaha untuk meminimalisirkan penyebaran virus itu sendiri.
Namun bukan berarti tradisi yang telah berusia ratusan tahun ini hilang sama sekali. Di lingkungan internal keraton, kata Condro Kirono, tetap dibuat ubo rampe atau alat kelengkapan gunungan. Alat kelengkapan berupa makanan ini tidak diperebutkan, tetapi dibagikan kepada abdi dalam. Pembagiannya juga mengikuti prosedur jaga jarak, di mana mereka yang berpangkat pengageng, semacam kepala unit kecil, yang akan mengambil dan kemudian dibagikan ke anak buahnya. Gerebek sawal, acara besar yang menjadi agenda rutin di Yogyakarta, hanya satu dari sekian banyak kegiatan yang pelaksanaannya terpengaruh pandemi. Peniadaan kerumunan massa, pemakaian masker, dan aturan jaga jarak selama prosesi adat adalah penerapan dari apa yang kini ramai disebut sebagai new normal atau tatanan baru. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 14 Mei lalu menyebut Yogyakarta sebagai daerah yang siap menyambut tatanan baru itu. Selain Yogyakarta, Bali dan Kepulauan Riau juga disebut. Pada 18 Mei, usai rapat dengan Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menyebut pemerintah sedang menyiapkan protokol memasuki tatanan baru. Namun sejauh ini belum ada pemberitahuan resmi ke Yogyakarta terkait tatanan baru dan protokol yang menyertainya. Sekretaris Daerah Yogyakarta, Kadarmanto Baskoro Aji, hari Selasa mengaku baru sekedar mendengar informasinya.
Tapi sampai dengan hari ini belum pernah ada pemberitahuan atau informasi resmi dari Menterian atau dari Presiden berkaitan dengan itu. Memang di beberapa video conference dengan Kementerian Ekonomi, kita sempat menjadi salah satu contoh daerah yang sudah siapnya untuk melaksanakan new normal itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa waktu terakhir, di tengah segala ketidakpastian global akibat pandemi COVID-19, serangan siber merajalela di seluruh dunia. Sejumlah negara saling tuduh karena diduga terlibat perang siber. Sementara para penuduh mengklaim diri mereka sebagai korban peperangan tersebut. Bukan cuma negara, organisasi internasional yang mencoba membantu penanganan pandemi pun menjadi sasaran. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Keadaannya bisa diilustrasikan bagaikan permainan pingpong siber dengan taruhan tinggi. Direktorat Siber Nasional Israel mengumumkan bahwa ratusan situs web Israel telah diretas, mungkin oleh Iran. Konten situs-situs web itu telah diganti dengan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Inggris bahwa hitungan waktu menuju kehancuran Israel telah dimulai. Serangan siber ini dianggap sebagai pembalasan atas dugaan serangan Israel terhadap pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Tuduhan serangan siber Israel terhadap sistem komputer pelabuhan itu sendiri dianggap sebagai tanggapan Israel terhadap sistem komputer pelabuhan itu sendiri dianggap sebagai tanggapan Israel atas upaya serangan siber Iran pada sistem komputer otoritas air Israel. Israel telah lama menjadi pelaku terkemuka dalam keamanan siber. Ribuan tentara yang terlatih dengan baik melakukan dinas militer mereka di unit-unit intelijen dan siber, dan kemudian melanjutkan pekerjaan itu di perusahaan-perusahaan non-militer. Jill Baram bekerja di Pusat Penelitian Siber Universitas Tel Aviv. Kepada VOA, dia menjelaskan tentang pendekatan yang dilakukan oleh Israel.
Israel has a unique approach.
Israel memiliki pendekatan unik untuk menghadapi ancaman serangan siber, dan pendekatan uniknya adalah memahami kebutuhan ekosistem siber, yang berarti menggabungkan upaya dari akademisi, sektor publik, dan sektor swasta bersama-sama, karena Israel memahami bahwa ancaman dunia maya bukan hanya ancaman militer dan bukan hanya ancaman sipil. Ancaman dunia maya merupakan ancaman nasional.
Perusahaan Israel, Checkpoint, salah satu perusahaan keamanan siber terkemuka di dunia, didirikan oleh 3 orang yang pernah menjalani dinas militer bersama. Checkpoint baru-baru ini menemukan operasi spionase Tiongkok yang luas, disebut Nikon, yang meretas lembaga-lembaga pemerintah di seluruh Asia Tenggara. Lotem Finkenstein adalah salah seorang pendiri perusahaan Checkpoint.
We detected this attack for years, but we
kami mendeteksi serangan ini selama bertahun-tahun, tetapi kami berhasil menghubungkan titik-titik dan melihat keseluruhan gambarnya. Dengan menghubungkan titik-titik, kami melihat bahwa serangan dapat kami deteksi di tempat lain, terhubung ke serangan yang kami lihat saat ini. Ini juga merupakan kegiatan ancaman intelijen, bahwa semua serangan yang tersebar ini adalah bagian dari satu kampanye yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Para peretas Tiongkok yang disponsori negara itu juga dituduh berusaha mencuri informasi dari Amerika. Data terakhir terkait penelitian vaksin virus corona. Pemerintah Tiongkok menyangkal tuduhan itu. Dari Washington, saya Leonard Triyono.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Para psikolog di Inggris telah membuat sejumlah kartun yang menawarkan kiat-kiat bagi keluarga yang mengalami ketegangan dan tekanan psikologis karena hidup di tengah-tengah penutupan wilayah akibat pandemi. Video pendek ini bertujuan untuk membantu orang tua menghindari konflik, selengkapnya disampaikan tim VOA. Video-video lucu dibuat untuk memberikan saran ringan kepada orang tua yang terus mengalami tekanan karena pembatasan COVID-19, sementara musim panas segera tiba di Inggris. Biasanya pada musim semi, keluarga mulai menikmati alam bebas dan merencanakan liburan. Sebaliknya, menurut psikolog dari salah satu rumah sakit jiwa terbesar di London, orang tua mengalami ketakutan akan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Kehidupan anak-anak terganggu tanpa sekolah dan tanpa rutinitas yang kreatif. Video-video tersebut adalah hasil kreasi para dokter di Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience atau EOPPN di King's College London dan disuarakan oleh para aktor dan selebriti seperti Olivia Colman. Edmund Sonuga Bart, Profesor Psikologi Perkembangan di King's College London mengatakan pesan-pesannya sederhana tetapi efektif. Ia mengatakan video itu adalah respon para dokter pada para pasien. Sonuga Bart menjelaskan,
from all the early signs.
Dari semua pertanda awal, banyak keluarga mengalami kesulitan dan itu tidak mengejutkan. Karena kami tahu dari penelitian yang kami lakukan, anak-anak yang frustrasi atau bosan atau mungkin cemas akan sedikit berulah. Dan orang tua yang stres telah khawatir mengenai banyak hal dalam situasi saat ini bisa dipahami akan bereaksi sedikit berlebihan.
Bak menyebut penyebab konflik tersebut.
That children who are frustrated or bored.
Tidak ada ruang yang menandai di dalam rumah. Sebagian tinggal di apartemen yang sangat kecil atau berbagi ruang dengan anak-anak tanpa pekerjaan. Tekanan semacam itu ada banyak sekali tekanan yang berbeda. Namun menurut saran penutupan wilayah, dalam banyak hal menambah dan memperburuk tekanan-tekanan itu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan badan amal di sejumlah negara telah melaporkan ketegangan yang disebabkan oleh keluarga yang terkurung menyebabkan peningkatan kekerasan dalam rumah tangga. Para dokter sudah mulai mengumpulkan informasi dari ribuan petugas kesehatan mengenai tekanan dan ketegangan yang mereka alami. Madioni Leonatriono, VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Sebelum pandemi, pedagang kaki lima bisa ditemukan di hampir setiap sudut kota New York. Mereka menjual apa saja, mulai dari hot dog hingga kopi dan makanan internasional. Dalam masa pandemi ini, di mana hampir tidak ada orang berlalu lalang, usaha itu sepi. Dan komunitas pedagang yang umumnya imigran itu kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Penduduk kota New York tahu mana pedagang kaki lima atau PKL yang menjual makanan yang murah, cepat, dan lezat. PKL seperti Mamdu El Jamal memiliki pelanggan setia. Seperti tampak dalam film dokumenter tentang PKL kota New York tahun 2018. Namun, pelanggan kini tinggal di rumah untuk meredam penyebaran virus corona.
Semua orang datang dan mengatakan, kami tidak akan datang besok. Kami bekerja dari rumah. Kami belajar dari rumah.
Tanpa pembeli, El Jamal dan ribuan PKL di seluruh kota New York kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Direktur Eksekutif Street Vendor Project Urban Justice Center, Muhammad Atiya, prihatin akan situasi itu.
Everyone I talked to in the past week, they said that we cannot pay rent in this month and we don't know how we gonna pay rent.
Semua orang yang saya ajak bicara sepekan ini mengatakan, kami tidak bisa membayar sewa rumah bulan ini dan kami tidak tahu bagaimana akan membayarnya.
Street Vendor Project Urban Justice Center mengadvokasi hak-hak PKL. Banyak dari mereka adalah imigran.
And perhaps 50% of these people are undocumented.
Mungkin 50% dari pedagang-pedagang ini adalah imigran gelap. Mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan apapun dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Padahal, mereka membayar pajak setiap akhir tahun sama seperti bisnis lainnya.
PKL masuk kategori bisnis yang jauh lebih kecil daripada usaha kecil umumnya, sehingga tidak bisa memenuhi syarat untuk mendapat bantuan pemerintah.
Street vendors don't have a payroll, they don't have usually a corporation or an LLC.
Pedagang kaki lima tidak memiliki slip gaji. Mereka biasanya tidak memiliki perusahaan atau PT.
Pedagang lain, Juan Landa, khawatir meminta bantuan pemerintah akan merusak peluangnya menetap di Amerika. Februari lalu, pemerintahan Trump mengeluarkan peraturan baru bahwa imigran yang mendapat bantuan pemerintah kemungkinan tidak akan mendapat izin tinggal di Amerika. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Aktor ternama Sean Penn bergabung bersama wali kota Chicago, Lori Lightfoot, belum lama ini saat meresmikan sebuah tempat pengujian baru untuk penderita COVID-19 di Chicago, sebuah bagian dari usaha mereka membantu penduduk minoritas di kota tersebut. Badan nirlaba yang didirikan oleh Sean Penn bernama CORE, yang merupakan singkatan dari Community Organized Relief Effort. Organisasi tersebut telah membantu kota Chicago untuk mendirikan 6 lokasi pengujian baru di tengah komunitas minoritas.
Thanks to Sean and his team at CORE, this site here in Belmont Cragen, as well as our site in Little Village, have already administered over 800 COVID tests since they opened.
Wali kota Chicago, Lori Lightfoot, mengucapkan terima kasih kepada Sean dan tim CORE-nya saat meresmikan sejumlah lokasi baru sekitar kota Chicago, dan menyatakan bahwa berkat bantuan mereka, lokasi-lokasi tersebut telah berhasil melakukan lebih dari 800 tes COVID sejak dibuka minggu lalu.
These tests are free, so no one needs to worry about whether or not they have the money, the insurance.
Ia menekankan bahwa tes-tes tersebut diberikan secara cuma-cuma, jadi para penduduk setempat tidak perlu khawatir apabila mereka tidak punya uang atau tidak memiliki asuransi kesehatan. Ia menginginkan warga untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalani tes dan meyakinkan mereka bahwa status kewarganegaraan mereka tidak akan dipertanyakan.
Supporting existing institutions of public health, safety, and education, both in government and in community organizations, is the principal mission of CORE.
Sebagai pendiri Community Organized Relief Effort atau CORE, Sean Penn menjelaskan bahwa misi utama organisasinya adalah untuk memberi dukungan kepada segenap badan kesehatan masyarakat, keamanan, dan pendidikan, baik itu dalam pemerintahan maupun dalam organisasi kemasyarakatan. Pemenang 2 piala Oscar untuk film Milk dan Mystic River tersebut memang sangat terkenal untuk berbagai usaha kemanusiaannya. Ia menegaskan bahwa keberadaan organisasinya tersebut adalah untuk membantu pemerintah dan organisasi lain menangani masalah kesehatan masyarakat.
There's nothing special about doing this. This is what being citizens is, and I'm excited to be in the company of citizens and leadership.
Dengan rendah hati, Sean Penn mengatakan bahwa tidak ada yang istimewa dari segala yang ia lakukan. Ini sekedar usahanya sebagai warga, dan ia sangat senang berada di antara sesama warga dan pemimpin masyarakat. Sementara itu, koki selebriti Jose Andres, pendiri World Central Kitchen, yang dikenal sebagai organisasi nirlaba penyedia makanan bagi tempat-tempat yang terkena bencana alam, akan menyediakan makanan bagi mereka yang datang ke tempat pengujian tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Ratusan karyawan General Motors dan perusahaan otomotif lainnya telah kembali bekerja untuk membuat pelindung wajah, masker medis, dan ventilator untuk para pekerja di garis depan yang menangani virus corona. Jim Glynn adalah wakil presiden untuk penanganan keamanan di tempat kerja secara global di General Motors.
We work with the state of Michigan to find out where the most critical need is in the healthcare world.
Kami bekerja sama dengan pemerintah negara bagian Michigan untuk mencari tahu di mana yang paling membutuhkan bantuan di bidang kesehatan, dan kami punya relawan yang memasukkan box-box masker ini ke dalam mobil mereka dan pergi ke rumah sakit di seluruh negara bagian ini untuk membagikannya.
Bisnis-bisnis yang lebih kecil juga ikut bergabung secara nasional untuk membantu para perawat, dokter, dan para medis yang kekurangan peralatan dalam merawat pasien dengan virus yang sangat menular ini. Perusahaan Framebridge yang memproduksi bingkai gambar dengan ukuran khusus, sementara ini mengubah hampir seluruh operasionalnya di Kentucky untuk memproduksi alat pelindung diri bagi para pekerja kesehatan. Susan Tynan adalah pendiri dan CEO dari perusahaan ini.
So, like every other business, in the middle of March, we were
Jadi, sama seperti bisnis yang lain, pada pertengahan bulan Maret kami berusaha memikirkan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. Kami rapat bersama tim setiap pagi untuk menangani situasi ini, dan salah satu dari kami mengatakan, kita punya mesin yang bisa memotong bahan akrilik. Bisa tidak kita membuat sesuatu?
Karena mereka menggunakan bahan akrilik untuk membuat bingkai gambar mereka, sepertinya logis untuk menggunakan kembali material tersebut untuk membuat pelindung wajah. Tainan mengatakan mereka kaget melihat banyak orang yang tidak bisa menemukan alat pelindung diri yang mereka butuhkan. Hingga kini perusahaan ini telah memproduksi sekitar 35 ribu alat pelindung wajah untuk para pekerja di garis depan dan berbagai organisasi di 21 negara bagian di seluruh Amerika Serikat dan bisa memanggil kembali 300 karyawannya. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.